Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Pranciškaus audiencija migrantams tarp migrantų, misionieriams kalabrinams. Popiežius atidarys šventasis duris Romos kalėjime. Vyskupų sinodo baigiamojo dokumento apžvalga.
Partono sperando di trovare altrove il pane quotidiano, come diceva San Giovanni Battista Scalabrini.
Spalio 28 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventojo Karolio kongregacijos narius. Taip pat žinomas Scalabrino vardu, kuris primena jų steigėją Piacenzos vyskupą Joną Krikštytoją Scalabrini, mirusį 1905-aisiais. Popiežiaus kalboje Scalabrinams daugiausia dėmesio skirta migracija ir tai nestebina, nes ši kongregacija gimė būtent dėl migrantų sielovados. Jonas Krikštytojas Scalabrini, kuris 2022-aisiais paskelbtas šventuoju, kartais aprašomas taip, vyskupas, kurio širdis buvo didesnė už jo vyskupiją. Jis pats mini tą lemtingą momentą Milano stotyje, kur pamatė būrį migrantų italų pradedančių kelionę į tolimąją Ameriką. Iš kitų migrantų liudijimų jis jau žinojo, kad daugelio jų laukia sunkus kelias, kuriame bus ne vien kažkas atrasta, bet ir viskas prarasta. Sveikata, orumas, net žmogiškumas. Čia gyvename ir mirštame kaip gyvuliai. Tokius vienos pažinotos šeimos žodžius kartu su maldos prašymu jam perdavė vienas sugrįžęs migrantas, prisimena vyskupas. Jis pripažino, jog migracija yra būtinybė ir teisė. Savo užrašuose vyskupas mini pokalbį su vienu kalnų kaimelio gyventoju, puikiu vyru ir pavyzdiniu krikščionimi, kuris savo šeimą įprašė palaiminimo prieš išvykstantą į Ameriką. Ar tai tikrai geras pasirinkimas, klausė jo vyskupas. Į mano abejonės vyras atsakė šią paprastą ir skausmingą dilemą – vokti ar emigruoti. Neprivalau ir nenoriu vokti, nes Dievas ir įstatymas draudžia tai daryti. O uždirbti duonos kąsnį savo ir vaikams čia neįmanoma. Ką daryti? Emigruoti – tai vienintelė likusi galimybė, pasakė jam vyras. Nežinojau, ką pridurti. Susigraudinęs palaiminau jį patikėdamas Dievo globai. Dar kartą įsitikinau, jog emigracija – tai būtinybė, paskutinė ir herojiška priemonė, kurios reikia taip, kaip pacientui reikia skausmingos operacijos, kad išvengtų mirties. Užrašuose pasižymėjo ganytojas. Kita vertus, jį kamavo klausimas, ką jis gali padaryti dėl savo krašto, vaikų tolimose žemėse, dėl jų tikėjimo, jų žmogiškumo, dėl jų pagodos ir sutvirtinimo. Atsakymas į šį klausimą ir buvo Šventojo Karolio misionierių tapusių migrantais tarp migrantų įsteigimas. Antra vertus, jei vyskupas Scalabrini daug kartų rašė apie priverstinės migracijos ir išnaudojimo žalą, jis taip pat kalbėjo apie natūralią ir šventą laisvos migracijos teisę. Anot jo, ji leidžia asmeniui išskleisti savo talentus, plečia žmonių ir visuomenės akiratį, gėrybių ir žinių mainus, galiausiai padeda sklisti evangelijos šviesai. Audiencijoje Scalabrinams šiuo metu Romoje susirinkusiems į generalinę kapitulą ir vėl išsirinkusiems Brazilą Leonirą Mario Kerelio kongregacijos vyresniojų, popiežius Pranciškus nekartą priminė šventojo vyskupo Jono Krikštytojo Scalabrini figūrą ir žodžius, paminėjęs, jog ir pats yra migrantų vaikas. Vyskupas Scalabrini matė įvairius socialinius ir individualius migracijos aspektus, įskaitant tą, jog migrantai yra vilties ieškotojai. Tai anot popiežiaus mums kelia vilties sielovados iššūkį, kad migracija iš tiesų duotų gerų vaisių visoms pusėms. Kitaip laukia vienatvė, nuosmukį, šaknų vertybių ir perspektyvų netikimas, tikėjimo praradimas, patikimas į prievartos ir neteisingumo spirales. Todėl būtina, kad migrantai būtų priimami, palydimi, remiami ir integruojami. Pabrėžė popiežius Pranciškus. Jis minėjo kontrastą tarp turtingų kraštų, kuriems reikia migrantų dėl darbo rankų ir dėl visuomenės senėjimo, bet kurie į juos žvelgia vieną kaip į grėsmę ar abejingai stebi jų dramas, nors nevengia pasinaudoti vienam ar kitam darbo sezonai. Ir tų, kurie iš visų jėgų stengiasi išgyventi, išlaikyti savo šeimas, išsigelbėti nuo karo, bado, persekiojimo. Anot popiežiaus, dėl to, kad labai vertina Skalabrino darbą, jis paskyrė kardinolą iš jų tarpo, užsimindamas apie kunigą Fabio Biagio. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje dirbantis Skalabrino vieną iš gruodžio 7-osios konsistorijos dalyvių.
Popiežius Pranciškus gruodžio 24-ąją iškilmingai atidarys Šventojo Petro bazilikos šventasias duris ir bus pirmasis, kuris pro jas įžengs į baziliką. Šiuo aktu prasidės eiliniai šventieji metai, kuriuos Katalikų bažnyčia švenčia kas 25 metus. Vatikano bazilikos šventųjų durų atidarimo apeigos gruodžio 24-ąją įvyks tuoj pat po popiežiaus Pranciškaus mišių, kurias jis aukos Šventojo Petro aikštėje. Antrąją kalėdų dieną ketvirtadienį, gruodžio 26-ąją, kankinio Šventojo Stepono liturginės šventės dieną, popiežius atidarys kitas jubilėjines šventųjų metų duris garsiajame Romos Rebibija kalėjime. 445 vietų kalėjime šiuo metu gyvena 304 kaliniai. Trijuose kalėjimo pastatuose be kelių bibliotekų yra ir dvi koplyčios. Tikėtina, kad šventasis duris kaliniams popiežius atvers vienoje iš šių dviejų kalėjimo koplyčių. Popiežius jubiliejaus skelbimo bulėje spes non confundit išsakė troškimą parodyti kaliniams konkretų artumo ženklą, pažymėdamas, kad žada pats kalėjime atidaryti šventasis duris, kad jos taptų kaliniams simboliu, kviečiančių žvelgti į ateitį su viltimi ir atnaujintų įsipareigojimų gyventi. Pranciškus be to bulėje patikino, kad tai sena biblinė šventųjų metų tradicija, minima Mozės įstatyme ir kurią garsusis pranašas Izaijas perteikė šiais žodžiais: Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams, paskelbti Viešpaties malonės metų. Sinodo asamblėja iš esmės buvo mokinių susitikimo su prisikėlusiu viešpačiu Velykų naktį paskutinės vakarienės menėje atnaujinimas, sakoma Sinodo asamblėjos apie sinodiškumą baigiamajame dokumente. Sinodas kviečia nūdienos bažnyčią būti sinodinė bažnyčia. Kad taip, kaip užgimstanti krikščionių bendruomenė atsivėrė sėkminių naujumui, visi kartu pasiryštų būti keliaujančia mokinių misionierių tauta. Šeštadienio spalio 26-osios vakarą Vyskupų sinodo 16-oji asamblėja priėmė ir popiežiaus nurodymų paskelbė savo darbų baigiamąjį dokumentą. Maždaug 45 puslapių tekstą su 155 paragrafais kartu su balsavimu už kiekvieną paragrafą rezultatais tuoj pat išplatino Vatikano spaudos salė. Jos būstinėje sinodo asamblėjos vadovai tą patį vakarą vykusioje spaudos konferencijoje atsakė į žurnalistų klausimus.
Popiežius dar šeštadienio pavakare pareiškė, kad nebus įprastinio posinodinio apaštališkojo paraginimo. Popiežiaus mokymo dokumento, kuriuo šventasis tėvas pasidalija savo rekomendacijomis pasibaigusio sinodo tema. Ir todėl nurodė sinodo asamblėjos priimtą dokumentą nedelsiant paskelbti. Tačiau ar šio sinodo baigiamąjį dokumentą galima vadinti popiežiaus mokymo dokumentu? Į šį klausimą atsakė teologas kunigas Batokijo, vienas iš asamblėjos nepaprastųjų sekretorių, pasak kurio popiežiaus pasisakymas atsiliepė į apaštališkosios konstitucijos episkopalis komunijo tvirtinimą, kad jei popiežius įsakmiai pritaria, dokumentas tampa jo mokymo dalimi. Dokumentas užbaigiantis spalio 2-26 dienomis posėdžiavusi sinodo tema dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija sudarytas iš įvado 5 dalių ir pabaigos. Visos dalys pradedamos žodžiais iš paskutiniųjų dviejų Šventojo Jono Evangelijos skyrių, kuriuose pasakojama apie mokinių susitikimus su prisikėlusiu Jėzumi. Visuose dokumentų skyriuose akcentuojamas atsivertimas. Sinodiškumo širdis, šventosios dvasios pašaukti atsiversti. Kartu laive, ryšių atsivertimas. Išmeskite tinklus, procesų atsivertimas. Sėkminga žūklė, santykių atsivertimas. Ir aš jūs siunčiu, mokinių misionierių tautos formavimas. Pašaukimas į misiją kartu yra ir kvietimas. Į kiekvienos konkrečios bažnyčios ir visos bažnyčios atsivertimą rašoma dokumente.
Pirmasis skyrius apžvelgia ir pagilina asamblėjos pirmosios sesijos 2023 metais įžvalgas. Antrasis skirtas krikščionių bendruomenės ryšiams, kurie suteikia misijai išraišką per pašaukimus, charizmas ir tarnystės. Trečiojoje apžvelgimos trys susijusios temos – bažnytinė įžvalga, sprendimų priėmimo procesai, skaidrumo, atskaitomybės ir vertinimo kultūra. Ketvirtajame kalbama apie galimybės naujais būdais bažnyčioms dalytis malonėmis laikais, kai sparčiai keičiasi įsišaknyjimo tam tikroje vietoje patirtis. Penktajame kvietimas eiti sinodinis bažnyčios keliu, formuojant sinodiniai misijai Dievo tautos narius. Visi dokumento paragrafai buvo priimti absoliučia balsų dauguma. Kai kuriems paragrafams išsakytas 100% 355 sinodo narių pritarimas. Tik 33 kartus iš 155 buvo 15 ar daugiau nepritariančiųjų, o didžiausias nepritariančiųjų skaičius 97 buvo dėl kai kurių 60 paragrafo apie moters vaidmenį bažnyčioje akcentų.
Sinodiškumas yra dvasinio atsinaujinimo ir struktūrinės reformos kelias, kad bažnyčia taptų labiau dalyvaujanti ir misionieriška, kad ji būtų pajėgesnė eiti su kiekvienu vyru ir moterimi, skleidžiant Kristaus šviesą. Sinodiškumas yra nesavitikslis, bet skirtas misijai, kurią Kristus patikėjo bažnyčiai dvasioje. Evangelizacija yra esminė bažnyčios misija, malonė, pašaukimas, jos giluminė tapatybė. Misijoje dalyvauja visi pakrikštytieji. Dokumentas daug dėmesio skiria charizmams ir šventimams, pasauliečių vyrų ir moterų vaidmeniui bažnyčioje. Pirmoji pasauliečių vyro ir moterų užduotis yra persmelkti ir perkeisti žemiškąją tikrovę Evangelijos dvasia. Ne visos charizmos turi būti apipavidalintos kaip tarnystės. Ne visi pakrikštytieji turi būti apvelkami tarnystėmis. Ne visos tarnystės turi būti įsteigtos. Tam, kad charizma būtų apipavidalinta kaip tarnystė, bendruomenė turi apibrėžti tikrą pastoracinį arba silovadinį poreikį, lydimą ganytojo su bendruomenė atliktos dvasinės įžvalgos apie galimybę sukurti naują tarnystę. Misionieriška sinodiška bažnyčia raginama skatinti pasauliečių tarnystės formas, kurioms nereikia šventimų ne tik liturginėje srityje.
Baigiamasis dokumentas mini 5 sritis, kuriuose būtų galima išplėsti galimybės pasauliečiams, moterims ir vyrams dalyvauti bažnyčios gyvenime, dalyvauti bažnytinio išvalgumo ir visuose sprendimų priėmimo procesuose, užimti atsakingas pareigas vyskupijose ir bažnytinėse institucijose, įskaitant seminarijas, institutus ir teologijos fakultetus, pripažinti ir ryštingiau remti pašvestų vyrų ir moterų gyvenimą ir charizmą bei jų darbą bažnytinėse pareigose, didinti skaičių kvalifikuotų pasauliečių vyrų ir moterų atliekančių teisėjo vaidmenį kanoniniuose procesuose, veiksmingai pripažinti bažnyčios ir jos institucijų darbuotojų orumą ir gerbti jų teisės. Skyriuje apie neginčytiną vyskupų kolegijos ir Romos vyskupo sprendimų priėmimo kompetenciją atkreiptas dėmesys į tam tikrus nesuderinamumus bažnytinėje teisėje tarp pasitarimų ir sprendimų priėmimo, nes pagal sinodinę dvasę sprendimai daromi su visų pagalba. Todėl asamblėjos nariai pasiūlė įvesti atitinkamą kanonų teisės pataisą. Kitoje vietoje pažymima, kad be konkrečių pokyčių artimoje ateityje sinodinės bažnyčios vizija bus nepatikima ir kad tai atitolins tuos Dievo tautos narius, kurie sėmėsi stiprybės ir vilties iš sinodinės kelionės. Vietos bažnyčios turi rasti tinkamų būdų šiems pokyčiams įgyvendinti.
Baigiamasis dokumentas daug dėmesio skyrė migracijos apraiškų įtakai bažnyčios gyvenime, ypač katalikų rytų apeigų bažnyčioms. Auga šių bažnyčių diasporos skaičius, todėl reikia padėti stiprinti ryšius su kilmės bažnyčia, taip pat kurti naujas bendruomenės. Naujos bendruomenės dažniausiai kuriasi lutynų apeigų katalikų kraštuose. Asamblėjos nariai pasiūlė popiežiui sušaukti neįlinį sinodą, skirtą rytų katalikų bažnyčių sustiprinimui. Taip pat atkreiptas dėmesys į svarbą plėsti lutynų katalikų ir rytų katalikų bažnyčių santykius, skatinti apsikeitimą malonėmis. Tuo tikslu asamblėja pasiūlė steigti popiežiaus vadovaujamą rytų bažnyčių patriarchų didžiųjų arkivyskupų ir metropolitų tarybą, kuri būtų sinodiškumo išraiška bei įrankis, skatinantis bendrystę ir dalymasi liturginiu, teologiniu, kanoniniu ir dvasiniu paveldu. Baigiamajame dokumente pažymima, kad daugelio rytų apeigų tikinčiųjų išvykimas į lutynų apeigų regionus kelia riziką jų tapatybei. Norint išspręsti šią situaciją, reikia sukurti priemones ir parengti normas, kuriomis būtų siekiama kuo labiau išplėsti lutynų apeigų bažnyčios ir rytų katalikų bažnyčių bendradarbiavimą.
Sinodas taip pat atkreipė dėmesį į formacijos svarbą. Tam, kad šventoji Dievo tauta galėtų liudyti Evangelijos džiaugsmą, kylanti iš sinodiškumo, jai reikia adekvataus formavimo Jėzaus Kristaus sekime, kuris kontempliuojamas maldoje ir atpažįstamas vargšuose. Reikia vientiso nuolatinio ir bendro formavimo. Taip pat reikia pasikeitimo malonėmis tarp skirtingų pašaukimų, siekiant atlikti tarnystę. Kita labai svarbi sritis – apsaugos kultūros ugdymas bažnytinėje aplinkoje taip, kad bendruomenės taptų saugios nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenėms. Galiausiai reikia plėsti bažnyčios socialinę doktriną, įsipareigojimą taikai ir teisingumui, rūpinimasi mūsų bendrais namais ir tarp religinių dialogų. Sinodo baigiamasis dokumentas užbaigiamas malda į Dievo motiną, jos globai patikint sinodo rezultatus. Švenčiausiai mergelė Marija tai išmoko mus, kaip būti keliaujančia mokinių misionierių tauta.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.